halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
aroor suuban dhegeystayaal, waa khamiis 7 Sebtembar sanadka 2017-ka. Idaacaddeena Saaki iyo Caalamka waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aan idin ku hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo khiyaano qaran ku tilmaamay go'aankii ay shalay xukuumadda ka qaadatay dhibiddii sarkaal ka tirsan oo NLF loogu gacan geliyey dowladda Ethiopia.
Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax oo ah muwaadin Soomaali oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed, meel lagu rufsayana aysan jirin, ayaa haddana waxay ku dareen go'aan la yaab leh iyagoo cushtanaya heshiis aan jirin oo been abuur ah. Arrintaasi waxay darajadeedu la eg tahay khiyaano qaran.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan
ciidamada ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugan aaggaas habeenimadii waxay soo qabteen laba gabdhood ay ka soo qabteen gabar cilmi wadata iyo gabar kale, markii 3 kilomitir magaaladii ka soo bixiyeen ayaa gabadha ilmaha wadatay meesha lagu diray. Cunugii yaraana waxaa loo dhiibay gabadhii kale magaalada Geyen.
Kaasina waa gudoomiyaha gobolka Bakool oo ka hadlaya gabar ay ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya ku dileen meel u dhow degmada Xudur. Wareysi ayaan idinkaga haynaa laba dhinaca.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo wax laga weydiiyey in uu tilaabo militari ka qaadi doono dalka Kuuriyada Waqooyi shalay ayaa ku jawaabay waanu arki doonaa waxa dhaca. Madaxweynaha ayaa warbaahinta kula hadlayay aqalka cad kadib mar uu ka soo dhammaaday telefoon uu kula hadlayay madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping. Mar ay V O edu wax ka weydiisay wixii uu kala hadlayay madaxweynaha Shiinaha ayuu Donald Trump ku jawaabay. Xi Jinping waxa uu rajaynayaa inuu tilaabo ka qaado Kuuriyada Waqooyi, balse ma cadda inuu tilaabo ka qaadi karo iyo in kale. Madaxweyne Donald Trump ayaa intaas ku daray in dhacdadii u dambeysay uu madaxweynaha Shiinaha 100% isaga ku fikir noqday, mana uu rabo in uu arko waxa meeshaasi ka dhacaya.
Duufaanta Irma ayaa xalay si xawli ah ku dhaaftay waqooyiga jasiiradda uu Mareykanku leeyahay ee Puerto Rico, iyada oo dhulka dhigtay korontada iyo tubooyinka biyaha qaada, taasoo saameynaysa 400,000 oo ruux. Duufaantan oo saacaddiiba jaraysa 295 kilomitir ayaa lagu sheegay tii ugu xoognayd ee abid garaacda dalalka dhaca badda Atlantiga. Saraakiisha Puerto Rico ayaa sheegay in muddo ka badan 6 bilood ay qaadan doonto in korontada jasiiradda ay si buuxda u soo laabato. Madaxweyne Donald Trump ayaa arbacadii ku dhawaaqay in xaalad degdeg ah la geliyay Puerto Rico, taasoo u fasaxaysa hay-adda maaraynta masiibooyinka degdega ah ee Mareykanka in halkaasi ay ka bilaabi karto howlaha gurmadka. Axadda ayaa la filayaa in duufaanta Irma ay garaacdo koonfurta Florida iyo hareeraha magaalada Miami.
aroor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa isa soo taraya jawaab celinta ka soo baxaysa qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ee ku aadan go'aankii ay shalay xukuumaddu ku difaacday wareejintii ay dhowaan ku wareejisay dowladda Ethiopia. Cabdikariin Muuse Qalbidhagax oo ah sargaal ka tirsan ururka ONLF, shir aan caadi ahayn oo ay shalay ku yeesheen magaalada Muqdisho golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayay ku sheegeen in wareejinta sargaalka ay waafajisiyeen heshiis dhex maray dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia. Qodobada ka soo baxay shirka golaha wasiirada ayaa waxaa ka mid ahaa in Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax uu xiriir la lahaa Al-Shabaab, sidoo kalena gudaha Soomaaliya ka waday falal lidi ku ah amniga dalka. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yariiso ayaa warbaahinta u akhriyay bayaan ka soo baxay golaha wasiirada.
Golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in shaqsigani uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan jabhada hubeysan ee ONLF, islamarkaasna uu falal lid ku ah amniga dalka uu ka dhex waday geyiga Soomaaliya iyo mandaqada iskaashi downa la lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay inay kaalin firfircoon ka ciyaarto wax walba oo ka qayb qaadanaya nabadaynta mandaqada si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay garowsan tahay doorka ciidamada waddamada dariska ah ee Jabuuti, Kenya, Ethiopia, Burundi iyo Uganda ay si hagar la-aan ah uga garab dagaalamayaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed si dalka loogu soo dabaalo xasilooni waarta. Afar, golaha wuxuu mar kale hoos ka xariiqay heshiisyadii iskaashi ee dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowladda Federaalka Ethiopia ay kala saxiixdeen, sida heshiiskii 7 June 2015 iyo heshiiskii 2 May 2016 oo tilmaamaya in dan looga soo wada jeesto arrimaha amniga iyo nabadkooda noolaanshaha mandaqada. Heshiisyadan waxay si cad u qeexayaan: kood, in cadowga labada dhinac ee Al-Shabaab iyo jabhada ONLF ay khatar ku yihiin amniga labada dal, meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashadaan si wadajir ahna ula dagaalamaan. Shan, waxaa reeban islamarkaasna mamnuuca in Jamhuuriyadda Soomaaliya gudaheeda ay kooxaha argagixisada iyo kooxaha hubeysanba ka dhigtaan gabaad ay dagaalada iyo colaadaha ka hurinayaan oo ay kaga duulaan waddamada jaarka.
Dhanka kalena, qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul uga falceliyey hadalka ka soo baxay shalay xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. Xildhibaanadaasi waxaa ka mid ahaa Sakriye Maxamuud Xaaji Cabdi. Qadka telefoonka magaalada Muqdisho ayuu ugu waramay Nuur Bukhaari oo jooga Washington.
Arrintaasi waxay ahayd arrin aada iyo aada khataro ah oo dafiraysa taariikhda iyo identity-ga iyo himilada ummadda Soomaaliyeed oo dhan, iyo waxay u taagnayd tiirarka u bixinaysa wax lala yaabo inay ahayd awal annagoo la yaabanayn muxuu ahaa dhiibista gaashaan la sare Cabdikariim Sheekh Muuse Balbidhagax oo ah muwaadin Soomaali oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed, meel lagu rukseeyana aysan jirin, ayaa haddana waxay ku dareen go-aan la yaab leh iyagoo cushtanaya heshiis aan jirin oo been abuur ah. Arrintaasi waxay darajadeedu la eg tahay khiyaano qaran.
Waa gartay ka hor inta aysan xukuumadda go-aankan ku dhawaaqin, adigu waxaad ka mid ahayd dadkii aada ugu dhiidhiyay dhiibista. Marka ma la hadashay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha go-aanka intuusan soo bixin?
Intaan sarkaalka la dhiibin baan xiriis la yeeshay tulooyinkan soo jeedaya inaan laygama yeelin. In fact, dhowr jeer baan ku hungoobay meesha xataa arki waayey. Kabacdina markii la dhiibay tulooyin baan ka bixinay oranaya muxuu ahaayto ninkaas waa lagu gafay, waxaana lagu gafay muxuu ahaa muwaadinnimadii Soomaaliya oo dhan. Marka in la dalbo in lasoo celiyo hadday dowladda Ethiopia diidana oo ka baxdo ballantii ahayd idin faragelin mayno, sidaan annagaba ogolan in la farageliyo. Markii ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu shirki jaraa'id la qabtay madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Farmaajo oo uu tegay magaalada Addis Ababa, hadday taas furmaynaysana soo celiso, waayo iyada ayaa dowladda Soomaaliya ku khasabtay oo si mu'aamara ah weliba iyadoo rabta in shacab uu ku kaco dowladda, dowladduna ay daba marto mabdigii lagu dhisay 8 February oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay ku reyreysay soo dhaweysay oo madax bannaanida iyo qarannimada ahayd, iyadoo saa rabta inay dumiso ayay waxay ku cadaadisay dowladda Soomaaliya ninkan in la dhiibo. Hadafka weyn kaasuu ahaa kaas ah in dowladda dadka lagu kiciyo, hadafka yarna ninkan in la dhiibo ahayd. Marka hal dhagax iyo 2 shimbirood ku dilahayeen, waxaan ku taliyay marka aan ku taliyay in hadday diido jamciyadda qurumaha ka dhexaysa oo ilaalisa xuquuqda bani aadamka sida ku qoran muxuu ahaayto Universal Human Rights-ka, in la gaarsiiyo looyo ra-iyo soo dirto ayna ilaaliso sarkaalkaas xuquuqdiisa intuu xiran yahay, dunuubta lagu hayo in banaanka lasoo dhigo, inaan la jirdilin, inaan lagu tacadin, inaan la intimidate garayn ama loo cagajuulayn, taasina ay noqoto khiyaarka dambe ama optionka dambe oo labaad. Kaladaasoo socota ayaa arrintan
وقرت مركا حلما ذكري دولدة قارهان حكومة دا وحا يوعكسة تاي مارك تاي أرنتا ديبتانك عبد الكريم قلب لقاح هشيس دحمري إيجا إيو دولدة إثيوبيا مركا ميسان حق أولهين إنا يحترام تهشيس دا إيجا شي عالميقا
وحا يوعكس كذان هشيس أي كوشي أغان إن دولدة دولدة كوريس إيجا شي مركا عن أودة بدلين أدتك هشيس كاس قليبا مويا حي وحلوان هدعا وكمي حلوان مهد sagaa waa warbaahinta horteeda ka akhriyay heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis laba gobol ah gobol Soomaaliya ku yaalla oo leeyahay guud iyo gobol qorxay oo daris ah oo ka mid ah gobollada dowladda Soomaalida dagaal ka dhacay oo ciidamada leeyahay gobolkaasi leeyahay ku soo qaadeen gobolka Galbeed degan ah oo xildhibaan ku akhriyay heshiiskii kuma taalo in la soo celiyo waxa ku taala in wax la yiraahdo UBO iyo shabaab laga dirro labada gobolna amaankooda ilaaliyaan heshiiskaasi marka heshiis heer gobol u ahaa labada gudoomiye gobolna waa saxeexeen ma ahayn heshiis laba dowladood dhexmaray ma ahayn heshiis la keenay baarlamaanka saxeexeey ma ahayn heshiis madaxweyne saxeexay heshiis aan jirin iyo xagga dowladda ka jirin marka waa baseless wax sala iyo wax raad u leeyahay
waayahay marka xalku muxuu yahay mar haddii la dhiibay Cabdikariim xukuumaduna ay ku adkaysanayso in ay saxsan tahay
halku waxa weeye waxay u taalaa baanka maanta xukuumadda gaartay horta wuxuu challenge ku ahaa oo kasoo horjeeday labada golood xisbiga dejinta waayo xeerkii Soomaaliya ku qoraayay jibiyeen xeer jibin baa ku jirta xukuumaddu waxay ku fashilantay shaqadii ay lahayd cidda toos ula xisaabtantana annaga weeye waa golaha baarlamaanka iyo golaha aqalka sare golaha shacabka iyo aqalka sare annaga ayaa iyagii shacabka u dhaxayna xeerarka dalku leeyahayna annaga ilaalinna iyo madaxweynaha marka waxaanu qaadi doonaa tallaabooyin sharci ah oo ku habboon dambiga la galay intuu leeyahay
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo qadka telefoonka isagoo jooga Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Nuur Xasan Bukhari
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington gudoomiyaha gobolka Bakool ayaa ku eedeeyay taliyaha ciidanka ee gobolkaasi dilka gabadh dhalinyaro ah oo ahayd hooyada canug yar oo 7 bilood jir ah taasoo la sheegay in muddo imika laga joogo 4 maalmood lagu toogtay tuulada Moragabey ee magaalada Xudur gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool oo VOA da la soo xiriiray shalay ayaa sheegay in dabagalkii dhacdadaasi ay ku soo afjarantay in taliyaha ciidanka dawladda federaalka uu sharci darro ku dilay gabadhaasi sida daraadeedna uu gobolku dacwad ka gudbiyay taliyaha oo uu ku eedeeyay wada shaqayn la'aan kadib dilka Faadumo Cabdullaahi Barre ay ciidanku u geysteen wariyaheena Jaamac Buule Jaamac oo hadda studiyaha ugu helaya ayaa wareystay gudoomiyaha ugu horeena wax uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen
muddada laga joogo saddex habeen ayaa waxaa ka dhacday tuulada Moragabey oo dhow jirta 30 kilomitir ayaa habeen barkii waxay aadeen ciidamo ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugan Aagaas habeenimada waxay soo qabteen laba gabdhood ay ka soo qabteen gabar ilmo wadata iyo gabar kale markii 3 kilomitir magaaladii ka soo bixiyeen ayaa gabadha ilmaha wadatay meesha lagu diray cunugii yaraan waxaa loo dhiibay gabadhii kale magaalada Geyaadis marka arintaas markay dhacday ayaa waxaan noo soo qeyl dhaamiyay dadkii deegaankaas ahay oo maxay soo magaalada soo qeyl dhaamiyeen magaaladii markii waa lagu baryay yaa waxaan u tagnay ciidanka ninkii xukumay oo guutada xukumay oo halkan jooga arrintii aan wax ka weydinay bal arrintaas sida ay u dhacday noo sheega niri arrintii asaga jawaab ay igu soo yiri anaa dad u dira marka dadkii asaga diray galabtii bay yimideen meeshii ay ku soo noqdeen ayoon waxba ka wadan wax waran aan keen marka arrinta haddii saa u dhacday haddaan niri aan weydinay arrinta anaga faahfaahinta idin soo diri doono anaga warni helaysaan niri habeenti sidaa lagu saaxiday marka maalinkii dambe shalay ahaa ayaa arrintii la ogaaday in maxayto oo khaladkaasi ta uu dhacay ciidanka geystay ciidankiina markii la weydiiyey ay waxay yiraaheen annaga gabadhaas waa naloo diray waxaa noo diray taliyaha ciidanka noo diray soo qabta gabadhaas warbixin fara badan aan ka haynaa markaas soo qabtaan magaalada ayaa la keenin bartaas lagu dilo yiri amarkaas dilaha ciidankana si ay leeyihiin ciidanka
waaye adiga guddoomiyihii gobolka tahay in qof la dilaa oo uu taliyaha ciidanka amar ku bixiyo waa in aad adigu laftirkaada wax ka ogtahay ma wada hadasheen guddoomiyaha degmada ma ka wada hadasheen inta aan gabadhan lasoo qaban aan la dilin iyo kadib labadaba
markii u horreysay gabadha lasoo qabtay habeennimadii aan waxaan la hadlay taliyaha ciidanka la hadlay markii amarka laisoo jireeyay gabadhaas markii lasoo qabtay labada gabdhood markii lasoo bixiyay aan weydiiyey taliyaha ciidanka markaasaan weydiiyey meeshaas laba gabdhooda laga soo qabtay laleeyahay waan ciidankaas soo qabtay arrintaas maxaa ka ogtaan yiri waan weydiiyey buu yiri ilaa iyo hadda anaga ku maqan wax uu noo soo jawaabin male subaxii markii gabadhii habeennimada la dilay subaxii un baan u arki helnaanay
waxaa ka soo wareegtay sida aad sheegtay saddex habeen maxaa tallaabooyina ood qaadeen hadday ahaan lahayd in lala xisaabtamo taliyaha ciidanka iyo hadday ahaan lahayd reerkii gabadha ay ka dhalatay in wax cadaalada la tuso oo sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeyey arrintaas
arrintaas markay dhacday oo taliyaha ciidanka markaan weydinay waxba noo sheegi waayey dadkii ha lasoo qabtay nimankii gabadha dira ha lasoo qabtay markaan yiri oo halkan keenirana uu diiday ayaa waxaan u gudbinay dowladda taliyaha qiibta oo fadhiya baydhabo fadhiyaan u gudbinay ilaa waxaan u gudbinay taliyaha maxayto oo xoogga dalka oo xamar jooga marka arrintaas waxa dadkii ay codsanayaan in maxkamaddii ciidanka la keeno halkan arrintaasita la baaro sababta ay ku dhacday gabar masaakiina oo gabar yar ah oo ilmo wadata in ciidankii dowladda inuu dilo oo waddada dhexdeeda ku dilo asagoon sharci keenin asagoon soo dacweyn halkan keenin yaan waxaan weydinay arrintaas sida degdega in maxkamad loo keeno oo la baaro nankii gabadhaas dilina lasoo qabto maxkamadda sharciga la keeno arrintaas la baaraan weydinay dowladdaan ka codsan
maxamed cabdi tool guddoomiyaha gobolka bakool baa tahay madax meel ka sarreeyo oo la salaaxa ma lahan dowlad baan ka codsannay iyo cid baan weydiinay marka aad leedahay xaaladda gobolka bakool ma xarig lama sitaanba
xaaladda gobolka bakool waxaa waa ciddii wax soo qaban lahayd mase hadday wax dhacaan soo qaban lahayd waa ciidan ciidankiina inuu gabadhii ninkii dilay mase dadkii gacantaas wax ka geystay inay soo qabtaan oo halkaana keenaan magaalo madaxda keenaan waa marka sidaas daraaddeed dadkii gabadhaas dhalay iyo ciddii gabadhaas ay ka dhaartay kulligood iyo nabadoonadii magaalada ay ku sugan yihin waxay leeyihiin dadkii hada loo soo qabto sidaa u dhacday hal maxkamad hala keeno marka sharciga waxaa weeye haddii ninkaas sarkaalka ah magaalada u sarreeya haddii asaga ciidankiina asaga u xukumo ciidankiis inuu soo qabtana uu diiday anaga marka dowladdan u gudmiyay dacwadaas waxaan leenahay degdeg ciidan ha loo soo diro haddii kale maxkamad ha loo soo diro gabadhii maxayto sababtay ku dhimatay in miiska lasoo saaraan rabna ay leeyihiin dadki marka anaga saabtaa ma gudbini dowladda
marka laga tago in gabadhaasi allaha u naxariista lagu soo eedeeyey inay al-shabaab tahay qoyskeedii iyo caayiladeedii markaad wada hadasheen maxay tuhmayaan gabadha in loo dilay
annaga waxay leeyihiin gabadhaas annaga waxba kuma ogeen gabar 18 jir bay ahayd wiil yaroo maxay ato oo waxay waday 7 bilood keliya oo maxay ato oo dhalan gabadha marka annaga waxba kama ogeenay dhaheen haddii xataa ay jirto tuhinkaas haddii u jiro waxaan rabnay dhaheen in gabadha haddii lasoo qabto sharciga la keeno haddii wax lagu arko markaas dowladda ay xirito mase ay disho laakiin haddii askarigii oo ammaankii ahaa oo shacabkii qorigii loo siiyey oo gabadhaanada meesha uu ku arkay waxbadu ku dhuftay haddii meesha noolatii waxay noqotay nin walba ninkii doono inuu dilo marka dadkii saasay ku dacweynayaan ummaddiina saasa maxay ato oo ay leeyihiin annaga marka codsiga anaga waxaa weeye haddii ciidanka ninkii u sarreeyaba uu diiday inuu dadkii dambiilaasha uu keeno marka meesha ka sarreysa inaan u dirno wey
magaciis ninkii ciidanka u dambeeyey
waxa waa tamcadaa la yihaha tamcadaa la yihaha
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool oo u waramayay wariyaheena jaamac buule jaamac dhinaca kalena taliyaha guutada 8-aad ee ciidanka xoogga soomaaliyeed oo uu guddoomiyuhu ku eedeeyey dilka loo geystay faadumo cabdulaahi barre ayaa v o eda uga waramay islamarkaana beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey balse qirtay in la dilay marxuumadda kornel cabdiraxmaan maxamed cismaan timcadde oo u waramay jaamac buule jaamac isaga oo ku sugan xudur ayaa ugu horeyn ka waramaya sida ay wax u dhaceen
horta dilka waa jiraa gabadha iyada ah oo meeshaa lagu dilay waxay ahayd shabaab waxayna u shaqaynaysay shabaab waxay u ahayd basaas meesha mawragaab ayaa la yidhaahdaa ciidamada dhowr ban bay qabteen digniin bay siiyeen dagaalo badan oo dhacay bay gurmad samayso caano geysay wax geysay taleefanay u diraysa haddii jeer ciidamaday basaas u ahayd arrintaas marka ciidamada howlgal ay fuliyeen bay ku qabteen waana ku dileen
yaa bixiyey amarka ay ku dileen
horta ana xuduraan jooga meeshana waxa waa meel saddex kilomitr io jirta waayo ururka saraakiil baa haysato saraakiil baa joogtay dabagal badan bayna ku hayeen dabagalka markay ku hayeen waa fuliyeen kiiskaas markuu dhacay saraakiil baan diray oo lixa oon magacaaway oon dhahay dhacdadaas dhacday halasoo baaro saraakiisha meesha bay tageen taliyaashi bay la shireen taliwarrada la shireen ciidankay la shireen waxay caddeeyeen gabadhaan inay basaas tahay shabaab u shaqaynaysay muddo baadigoob ay ku hayeen ilaahay haddana gacantooda waafajiyey ay heleen ayna dileen waxay meesha u taagiyihin waxa waa inay la dagaalamaan qawaarish
kornel cadde hadii aan wax ka weydiino marka aad ciidanka qaranka tihiin oo qof aad qabataan waliba haween aad qabataan gacanta ciidankan ay ku jirto miyaysan ahayn in lagugu soo simo xarunta lagu soo simo maxkamad la saaro maxkamadda kadib la toog hadiiba dembiga lagu helo
arrintaa markay dhacaysa habeen bay ahayd gabad inay baxsatay isku dayday ay aragto markay ciidamada aragtay cararkii cadaysaa lagu dhuftay xabada
sida la wariyey gabadha magaalada laga soo kaxeeyey cunugay dhashay iyo ayada gabar kale ayaa la socotay guddoomiyaha gobolka bakoolna uu sheegayo
waxba kama jiraan wuxuu sheegaya ciidanka anaa xukuma waxba kama jiraan waa beentiisa wuxuu sheegaya
marka waxaad leedahay gabadhaasi waa ay carartay oo cararka ay carartay daraaddeed baa loo toogtay ciidanka miyuusan ahayn ciidan military oo tababaran markii gabar ka baxsatay ay xabad ugu jawaabayaan oo gacan ku qaban karin gabar ka orday
horta meesha guri furan bay ahayd mudul buu ahay dhinac kasta u furan ciidamada markay galeen gadaalba way carartay inay carartay baxsatay isku dayday baxsigay baxsanaysay ayaa ma aragtay xabad yani la fura askari furan baa ku dhacday sidaas bayna ku dhimatay
sidaas maxaad gobolka iyo maamul goboleedka iyo wasaaradda gaashaandhigaba aad ugu gudbin weyday oo warbixin dhammaystiran u bixin weyday
waa ogyihiin arrintaas taliyaha qaybta waa ogyahay guddiga halkaa tegay baaristii wixii uu la soo kulmay oo qoraal ah lifaaqeyda aan ku lifaaqay taliyaha qaybta waa haystaa arrintaa waa la ogyahay waxaa deqarsoon maaha
waayahay waxaad horay noogu sheegtay inaad lix sargaal tirtay magacyadooda ma nala wadaagi kartaa
haa magacyadooda kula wadaagi karaa waxaa hogaaminaya abaanduulaha guutada gaashaan la dhex maxamed ugaasa la yidhahdaa waxaa ku xigay taliyaha taliska haysto dhamba ibraahim cayara la yidhahdaa waxaa ku xigay taliyaha gaadiidka laba xidigla garduud baa la yidhahdaa waxaa ku xigay taliyaha ururka 144 ku xigay dhama gareer baa la yidhahdaa waxaa ku xigay sargaalka maamulka lacagta joogo xidigla cabdullaahi baa la yidhahdaa arrintaas ayagaa tegay goobta ayagaa tegay subloog ayagaa soo sameeyey waxaana caddaatay ay soo caddeen warbixin iisoo gudbeen oo iisoo celiyeen gabadhaas inay shabaab ahayd muddona ciidamada ku baari jireen basaasna ay ahayd markii la qabtay in la damcanay ay aragto la dilay warbixintaas ay iisoo gudbeen warbixintaas aniga lifaaqan ku sameeyey waxaan u diray taliyaha qayb
korneel cabdiraxmaan maxamed cismaan timi cadde taliyaha guutada sideedaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo u warramayey jaamac buule jaamac
dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso washington idaacaddeeni aroornimo waxaa idinku soo maqan haatanna xubintii ciyaaraha waxaana inoo haya nuur xasan nuur oo istuudiyaha ugula siman
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha xulka kubadda cagta argentina oo ka mid ah xulalka ugu caansan dhinaca kubadda cagta ayaa qalqiil ugu jira in uu seego ka qaybgalka koobka adduunka ee sannadka soo socda ka dhici doona dalka raashiya kadib markii uu natiijooyin aana wanaagsanayn uu ka soo hooyey ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka ee koonfurta amerika haddaba xulka argentiin ee uu u ciyaaro lionel messi ma laga yaabaa in ay si toos ah u aadaan ciyaaraha adduunka ee sannadka dambe mise waxay u baahnaan doonaan inay aadaan ciyaaro kala sooca arrimahan ayaa waxaan kala sheekaystay wariyaheena minnesota maxamuud mascadde mascaddow xaggee laga heystaa argentiin oo aan ku naqaanay xul adag oo aanan inta badan ka maqnaanin ciyaaraha adduunka
nuur aad baad u mahadsan tahay argentiin in dhoweydba waxa ay dhibaato ka haysatay qadka dhexe iyo difaaca marka laga hadlayo dhinaca weerarka ciyaartooydoodu aad bay u wanaagsan yihiin oo ciyaaryahano weerar oo mido mid kalaan ka dhicin ayay haystaan laakiin dhibaatada jirta waxay tahay difaacoodu tayo ma lahan isla markaasina uma adkaysan karo in uu gool haddii xataa uu dhaliyo uu difaacdo markaad eegtana argentiin goolasha ay dhalisiyo kuwa laga dhaliyayna waxaad dareemaysaa dhinaca xataa gooldhalinta inay ku hooseyso oo goolasha laga dhaliyay aad u fara badan yihiin difaacyada ragga uga ciyaaray matalan ninkii masharaana weli socda oo marna dhex laga ciyaarsiinayo mar difaac la geynayo wiilkana oo tamendi la yidhaahda ee u ciyaara manchester citina waxaad og tahay nin difaaciisu uu galabgalab iska yahay inay tahay marka argentiin dhibka ugu badan oo hadda haysta waxaad moodaa inay tahay difaac
waayaha marka laga eego rajada ay leeyihiin hadda waxay ku jiraan booska shanaad marka waxaanan ognahay in latin america afar xul oo keliya ay toos u aadi doonaan halka kooxda shanaadna ay aadi doonto kala sooc marka ma laga yaabaa kulamada harsan in argentiin ay ka mid noqoto afarta kooxood
way suuragal weyn dhici karaysaa inay sidaasi dhacdo sababtuna waxay tahay xulka qaranka ee beru ayay isku dhibcan yihiin oo min 24 dhibcood ayay leeyihin kulankaas ugu soo horeeya ee la kulmaya labada kulan ee ka harsan isreebreebkana waxa uu ka dhacayaa argentiin beru iyo argentiina ayaana wada ciyaaraya haddii marka argentiina kulankaas ay ku fara adeegto oo ay guul hesho waxay siinaysaa fursad ah inay beru ka sara marto oo ay beru booskeeda gasho beruna ay markaasi hoos usoo dhacdo waxaa kaloo jira kulan kaaxiga oo isna argentiina ay la ciyaari doonto ecuador oo kulan kale way badin kartaa midan xulka qaranka Ecuador ee kama mid ah sanadkan walalka ee soo baxay oo meel hoose ayuu fadhiyay waliba 7 dibcood oo kaliya ayuu leeyahay
waayahay gabagabadii bal ka waran xulka kale ee Chile oo isagu ah xulka heysta horyaalnimada koobka Latin America isna xaalka ayaa ku xun xagee wax iska qabilnaa yihiin
sidoo kale waa sidaas aad sheegtay Chile dhibaatada ugu badan ee haysta nuur waxa weeye waxaad moodaa in hadda tafaraaru uu ka dhex jiro ciyaartooda dhexdooda kalsooni darro fara badan haysta waa mid tan kale ciyaartooda u ciyaareysa waa niman xag horo batay baa leeyahay oo da'a isla markaasina da'yar dhalinyaro ah kuma aanay soo darinin oo magac leh ama ciyaartooy wanaagsana taasi waa qayb weli laftoodu waa ay nool yihiin nuurow oo 23 dhibcood ay leeyihiin Argentin iyo Chile Argentin iyo Peru kulanka haddii ay bareejo kalaan oo kale isku jabaan waxay haysataa Chile fursad ay kor ku soo aadi karto tusaale ahaan Chile kulankaas iyadu gurigeeda ku ciyaareysa Ecuador ayay la ciyaareysaa inkastoo kulanka ugu dambeeya ee Brazil la ciyaarto oo kulan adag uu yahay guriga waliba Brazil lagu ciyaarayo walow Brazil ay soo baxday oo iyadu waddankii ugu horeeyay koobka adduunka xaqiiqsanayso soo dhibooyaan marka Chile lafteedu fursad ayaa jirta ay ku soo bixi karto laakiin fursadda Chile waxay ku xiran tahay natiijada Peru iyo Argentina kulanka ay ciyaarayaan haddii labadoodu isku jabaan oo midtalan ay min dhibic kala qaataan 25 dhibcood bay tagayaan iyadu hadday Ecuador ka badiso waxay ku imaanaysaa 26 dhibcood marka halkaas fursad ayay ka haysataa kulanka u dambeeya Brazilna dee banoonigu cirka ayuu jiraa cidii badin karta laban garan
waayahay aad ayuu u mahadsan yahay Maxamuud Mascad dhageystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur iyo Maxamuud Mascad dhageystayaal haatana waa xubintii heesaha Jawagel iyo Maxamed Saleeban tubac
macaan ee fanaanka Maxamed Suleeban Tubaaciye heestaasi Jawageel ayaan dhageystayaal ku soo gnaanudaynaa idaacaddeenna subaxnimo waxaana soo jeedinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Jaamac Buule Jaamac Bashiir Abi Karna waxa uu noo hayay dhinaca soo saarista ee tan iyo kulan dambe sida iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.